Plasið 108. Merki í geimnum. Árið 1820 stakk þýski starfræðingurinn Karl Friedrich Gauss upp á því að menn byggju til risa þríhyrning í skógum Síberíu með því að fella tré. Þannig gætu geimverur séð að við varum til. Árið 1972 sendu menn eins konar auðkenni skilti manna út í geiminn með könnunarförunum Pioneer 10 og 11. Þau eru enn á ferð frá jörðu og færast æ lengra út í geiminn. Til umræðu. Heldur þú að einhverjar aðrar lífverur geti skilið tákninn í skilaboðum okkar? Finnst þér að við eigum að senda merki út í geiminn til að staðfesta að við séum til? Ef svarið jákvætt, hvernig eigum við að gera það? Hvað heldur þú að gerist ef framandi lífverur á öðrum reikistjörnum nema merkin frá okkur? Á síðinu mynd af skiltinu sem borð í könnunarförunum Pioneer 10 og 11. Á því kveðja frá jarðarbúum til hugsanlegra geimvera. Ekkert vitsmunalíf annars staðar í sólkerfi okkar. Nú höfum við getað staðfest það með hjálp öflugra stjörnusjónauka og fjölda geimferða að ekkert vitsmunalíf þrífst annars staðar en á jörðinni í okkar sólkerfi. Enn eru þó einhverjar líkur á því að við finnum ef til vill bakteríur eða aðrar einfaldar lífverur á einhverri hinna reikistjarnanna eða tunglum þeirra, eða þá merki að slíkt líf hafi einhver tíman verið í sólkerfinu utan jarðar. Til umræðu. Hvaða hugmyndir heldur þú að menn hafi haft árið 1950 líf á öðrum reikistjörnum í sólkerfi okkar? Finnst þið líklegt að menn eigi eftir að finna bakteríur á öðrum hnöttum í sólkerfinu?